Մաս երկրորդ.
Գիշերվա այդ հոգնեցուցիչ հսկումը նրանց դեմքերը դարձրել էր մոխրագույն։ Դուրս գալով ի զարմանս ինձ, բոլորը սեղմեցին ձեռքս։ Ասես այդ գիշերը, որի ընթացքում մի բառ անգամ չէինք փոխանակել, մտերմացրել էր մեզ։ Հոգնած էի։ Դռնապանն ինձ տարավ իր կացարանը, և ես կարողացա փոքրի շատ կարգի բերել ինձ։ Նորից կաթով սուրճ խմեցի, որը շատ համեղ էր։ Երբ դուրս եկա, լույսը լրիվ բացվել էր։ Մարենգոն, ծովից բաժանող բլուրների վերևում երկինքը լի էր կարմրավուն գույներով, որոնց վրայով անցնող քամին աղաբույր էր բերում։ Գեղեցիկ օր էր լինելու։ Վաղուց չէի եղել գյուղում և զգում էի, թե ինչ մեծ հաճույք կստանայի զբոսնելով, եթե չլիներ մայրս։ Սակայն սպասեցի բակում, սոսիի տակ։ Շնչում էի հողի թարմ անուշաբույրը։ Քունս այլևս չէր տանում։ Մտաբերեցի գրասենյակի իմ ընկերներին։ Այդ ժամին նրանք վեր են կենում աշխատանքի գնալու համար։ Ինձ համար դա միշտ ամենադժվար ժամն է եղել։ Ես դեռ մի քիչ էլ մտածեցի այդ ամենի մասին, բայց ինձ շեղեց շենքի ներսում հնչող զանգը։ Պատուհանների ետևում ինչ-որ իրարանցում սկսվեց, հետո ամեն ինչ հանդարտվեց։ Արևն ավելի էր բարձրացել երկնքում ու տաքացնում էր ոտքերս։ Դռնապանն անցավ բակի միջով և ասաց, որ տնորենն ինձ է հարցնում։ Ես գնացի գրասենյակ։ Նա ինձ ստորագրել տվեց մի շարք թղթեր։ Նկատեցի, որ սև էր հագել, իսկ տաբատը զոլավոր էր։ Վերցնելով հեռախոսը, նա դիմեց ինձ։ Թաղման գրասենյակի ծառայողներն արդեն եկել են։ Հիմա նրանց կխնդրեմ փակել դագաղը։ Մինչ այդ չէիք ցանկանա վերջին անգամ տեսնել ձեր մորը։ Ես ասացի՝ ոչ։ Ձայնն իջեցնելով նա հեռախոսով կարգադրեց. Ֆիժակ, ասացեք, որ կարող են սկսել։ Հետո ասաց, որ ինքն էլ է մասնակցելու թաղմանը, և ես շնորհակալություն հայտնեցի։ Նա նստեց գրասեղանի առջև և խաչեց կարճիլիկ ոտքերը։ Ապա տեղեկացրեց, որ ես և ինքը մայնակ ենք լինելու հերթապահ հիվանդապահուհու հետ միասին։ Ըստ կարգի, ծերանոցի բնակիչները չպետք է մասնակցեին թաղումներին։ Ինքը նրանց թույլ էր տալիս միայն գիշերը հսկել հանգուցյալին։ Մարդասիրության հարց է, նկատեց նա։ Բայց հիմա թափորին հետևելու թույլտվություն է տվել մորս հին ընկերոջը, Թոմա Պերեզին։ Այստեղ տնորենը ժպտաց և ասաց. Հասկանում եք, ոնց որ մանկական զգացմունք լիներ։ Բայց նա և ձեր մայրը գրեթե չէին բաժանվում իրարից։ Ձերանոցում կատակում էին, Պերեզին անվանում Փեսա։ Սա ծիծաղում էր, դա նրանց հաճելի էր։ Եվ հարցնային է, որ տիկին Մյորսոյի մահը շատ ազդեց նրա վրա։ Եվ կարծում եմ, իրավունք չունեի մերժել նրա խնդրանքը։ Բայց բժշկի խորհրդով նրան արգելեցի հսկել երեք գիշեր։ Բավական երկար ժամանակ լուր էինք։ Տնորենը վեր կացավ և նայեց առանձնասենյակի պատուհանից։ Մի պահանց ասաց. Ահա և Մարենգոյի քահանան։ Շուտ է եկել։ Հետո ինձ զգուշացրեց, որ առնվազն 3-4 ժամ է հարկավոր ոտքով նույն գյուղում գտնվող եկեղեցին հասնելու համար։ Իջանք ներքև։ Տան առջև սպասում էին քահանան և երկու փոքրավոր։ Նրանցից մեկը բռնել էր բուրվարը, իսկ քահանան կրացել էր ուղղելու արծաթյա շղթան։ Երբ մոտեցանք, քահանան վեր կացավ։ Նա ինձ անվանեց որդյակիմ և ինչ-որ բառեր ասաց։ Հետո ներս մտավ։ Ես նրա ետևից։ Հենց առաջին հայացքից նկատեցի, որ դագաղի պտուտակներն ամրացված են, և որ 4 սևազգես տղամարդ կա սենյակում։ Տնորենն ասաց, որ դիակարքը սպասում է ճանապարհին, ինչպես նաև քահանան, որ սկսել է աղոթքները։ Այդ պահից սկսած ամեն ինչ շատ արագ ընթացավ։ Վերցնելով սավանը, տղամարդիկ շարժվեցին դեպի դագաղը։ Քահանան, նրա ուղեկիցները, տնորենն ու ես, մենք բոլորս դուրս եկանք։ Դրան առջև մի անծանոթ կին կար, որին տնորենը ներկայացրեց ինձ. Պարոն Մյորսո։ Կնոջ անունը չլսեցի։ Միայն հասկացա, որ նա լիազոր հիվանդապահուհին է։ Առանց ժպտալու նա խոնարեց իր երկար ու ոսկրոտ դեմքը։ Հետո մենք այնպես շարվեցինք, որ ճանապարհ տանք անցկացնելու դագաղը։ Հետևեցինք դիակիրներին և դուրս եկանք ծերանոցից։ Դրան առջև սպասում էր լակապատ, երկար ու փայլուն գրչաթուփ հիշեցնող դիակարգը։ Կողքը կանգնած էին կարգադրիչը, ծիծաղելի հագուստներով փոքրամարմին մի մարդ և անջորնի քայլվածքով մի ծերուկ։ Ես գլխի ընկա, որ դա պարոն Պերեզն է։ Նա դրել էր կլորավուն գագաթով փափուկ, ծղոտել այնեզր գլխարկ, որը հանեց, երբ դակաղը դուրս բերեցին։ Հագել էր կոստյում, որի անդրավարտիքի փողքերը ծածանվում էին կոշիկների վրա, և հանգուցել էր սև կտորե մի վարդակապ, շատ փոքր իր ճերմակ, մեծ օձիքով վերնաշապիկի համար։ Շրթունքները դողում էին ամբողջովին սև գծերով ծածկված քթի տակ։ Ճերմակ բավական նուրբ մազերի տակից երևում էին լոշտակ ու եզրերը վատ խցպված ծիծաղաշարժ ականջները, որոնց արնակարմիր գույնն ինձ ապշեցրեց այդ դալուկ դեմքի վրա։ Կարգադրիչը ցույց տվեց մեր տեղը։ Առջևից գնում էր քահանան, հետո դիակարգը, կողքերից 4 տղամարդ, նրանցից հետո տնորենն ու ես, իսկ թափորը եզրափակում էին լիազոր հիվանդապահուհին ու պարոն Պերեզը։ Երկինքն արդեն ողողված էր արևով, որն ասես կախվել էր գետնին և շոգն արագ սաստկանում էր։ Չգիտեմ ինչու այդքան երկար սպասեցինք մինչև ճանապարհ ընկնելը։ Սև հագուստի մեջ շոգում էի։ Փոքրամարմին ծերուկը, որը քիչ առաջ դրել էր գլխարկը, նորից հանեց։ Ես շրջվել ու նայում էի, երբ տնորենը սկսեց պատմել նրա մասին։ Ասաց, որ երեկոները մայրս ու պարոն Պերեզը հիվանդապահու ուղեկցությամբ հաճախ էին զբոսնելով հասնում մինչև գյուղը։ Նայում էի շուրջը սփռված դաշտերին, դեպի երկնահաս բլուրները տանող նոճիներին, նրանց ուրվագծերի արանքից նշմարում դեղնականաչ հողը, նոսրաշար, լավ գծագրված տները, և հասկանում էի մորս։ Երեկոյան այստեղ երևի մելամաղձոտ անդոր էր տիրում, իսկ այսօր հորդացող արևը, որ խարազանում էր բնապատկերը, այն դարձնում էր անմարդկային և ճնշող։ Մենք ճամփա ընկանք։ Այդ պահին նկատեցի, որ Պերեզը թեթևակի կաղում է։ Դիակարգը քիչ-քիչ արագություն էր վերցնում, իսկ ծերուկը ետ էր մնում։ Դիակարգն ուղեկցող տղամարդկանցից մեկը ևս ճանապարհ տվեց, որ նա անցնի իրենից։ Այժմ նա քայլում էր իմ կողքից։ Ինձ զարմացրել էր երկնքում բարձրացող արևի արագությունը։ Հանկարծ գլխի ընկա, որ այսքան ժամանակ դաշտերը երգում էին միջատների բզոցով և խոտերի խշրտյունով։ Քրտինքը հոսում էր այտերիս վրայով։ Քանի որ գլխարկ չունեի, ինձ հով էի անում թաշկինակով։ Այդ պահին թաղման գրասենյակի ծառայողն ինչ-որ բան ասաց, որը չլսեցի։ Նա միաժամանակ գլուխն էր սրբում թաշկինակով, որ բռնել էր ձաղձերքով, աչով բարձրացնելով գթակի ծայրը։ Ես նրան հարցրի. «Ինչ»։ Նա կրկնեց մատնացույց անելով երկինքը.
«Վառում է»։
Ասացի. «Այո»։ Քիչ անց հարցրեց.
«Ձեր մայրն է»։
Նորից ասացի. «Այո»։
«Ձեր էր»։
Պատասխանեցի. «Ոչ այնքան»։ Որովհետև չգիտեի ստույգ տարիքը։ Հետո նա լռեց։ Ես շրջվեցի և մեր ետևում, մի 50 մետրի վրա, տեսա Պերեզին։ Նա շտապում էր մատների ծայրով թափահարելով ծղոտե գլխարկը։ Նայեցի նաև տնորենին, որը քայլում էր մեծ արժանապատվությամբ, չանելով ոչ մի անիմաստ շարժում։ Քրտինքի մի քանի կաթիլ փայլում էր նրա ճակատին, բայց նա չէր սրբում։ Ինձ թվում էր, թե թափորը փոքրինչ ավելի արագ է շարժվում։ Շուրջս շարունակ նույն դաշտն էր, լուսավոր և արևահեղձ։ Երկնքի ճառագայթումն անտանելի էր։ Որոշ ժամանակ անց մենք անցնում էինք ճանապարհի վերջերս նորոգված մասով։ Արևը հալեցրել էր ձյութը։ Ոտքերս խրվում էին դրա մեջ, բացելով փայլուն հյուսը։ Դիակարգի վերևում ճոճվում էր կարապանի կաշվե գլխարկը, որն ասես դաբաղվել էր հենց այդ սև ձյութի մեջ։ Ես մի քիչ շշմել էի երկնքի կապույտ ու ճերմակ գույներից, զևաթույր երանգների միապաղաղությունից։ Բացված ձյութի կպչուն սևը, հագուստների փայլած սևը, դիակարգի լաքած սևը, արևը, կաշվի ու դիակարգի, թրիքի, լաքի ու խնկի հոտը, անքուն գիշերվա հոգնությունը, Այս ամենը շաղում էր հայացքը սուխարնում մտքերս։ Մեկ անգամ էլ շրջվեցի։ Պերեզն ինձ թվաց շատ հեռու, կորած շիկացած ամպի մեջ, իսկ հետո նրան այլևս չտեսա։ Երբ փնտրեցի հայացքով, նկատեցի, որ ճանապարհից դուրս է եկել ու գնում է դաշտի միջով։ Պարզեցի նաև, որ առջևում ճանապարհը թեքվում է։ Գլխի ընկա, որ Պերեզը, լավ իմանալով տեղանքը, գնում է կարճ ճանապարհով, մեզ հասնելու համար։ Շրջադարձին նա արդեն միացավ մեզ, հետո նրան կորցրինք։ Նա նորից գնաց դաշտերի միջով, և այդպես մի քանի անգամ։ Իսկ ես զգում էի քներակների ստրոփյունը քունքերիս մեջ։ Հետո ամեն ինչ այնքան արագ ընթացավ, այնքան հավաստի ու բնական, որ այլևս ոչինչ չեմ հիշում։ Թերևս միայն մեկ բան. Գյուղ վերադառնալիս հիվանդապահուհին խոսում էր ինձ հետ։ Նա առանձնահատուկ ձայն ուներ, մեղեդային ու դողդողացող, որը չէր սազում նրա դեմքին։ Ինձ ասաց. Վտանգավոր է դանդաղ քայլելը, կարող են կարևահարվել։ Բայց եթե շատ արագ էլ գնանք, կքրտնենք, ինչպես եկեղեցում, որտեղ կարող ես և մրցել, և շոգել։ Նա իրավացի էր, ելք չկար։ Հիշողությանս մեջ այդ օրվանից դեռ մնացել են մի քանի պատկեր։ Օրինակ, Պերեզի դեմքը, երբ գյուղի մոտ վերջին անգամ միացավ մեզ։ Նյարդայնության ու տառապանքի խոշոր արցունքները հոսում էին այդ երի վրայով։ Բայց հանդիպելով կնջիրների կանգ էին առնում։ Հավաքվում միանում էին իրար, կարծես ջրային շպարք կսելով այդ թորշոմած դեմքին։ Հիշում եմ նաև եկեղեցին, մայթերին կանգնած գյուղացիներին, կարմիր խորդենիները, գերեզմանոցի շիրմաթմբերի վրա, Պերեզի ուշաթափությունը, կարծես անդամահատ խամաճիկ լիներ, արնագույն հողը, որ թափվում էր մորզդակաղին, խճճված արմատների ճերմակ մաշկը, հետո էլի մարդիկ, ձայներ, գյուղը, կանգառը ինչ-որ սրճարանի մոտ, շարժիչի դրդրոցը և իմ ուրախությունը, երբ մեր ավտոբուսը մտավ Ալժիրի լույսերի մեջ։ Եվ ես մտածեցի, որ հիմա շատ շուտով կպարկեմ ու կքնեմ 12 ժամ։